Akkam jirtu qophiilee afaan Oromoo SBS irraa karaa podkaastii kan hordoftan. Qophii addaa qabannee dhiyaanne keessatti dhimma fayyaa fi nagumaa irra dubbanna. Hawaasni keenya bu'aa bayii jireenyaa kamuu keessatti fayyaa ofiis hordofatu akka hin daganne wal yaadachiisuun gaariidha. Addunyaa har'a keessa jirru kana keessatti haalli jiruuf jireenyaa akkaan fiigichaan guuteera. Hojii guyyuu jireenyaa, hojii ijoollee barnootatti jabeessuu fi egeree ijoollee ofii qajeelchuu akka hawaasaattis wal jajjabeessuu kana keessatti waa'ee fayyaa ofii ni yaadannaa laata. Hawaasni keenya biyyaa fi sabaaf yaaduun waan jireenya ofii guutuu keessa jirudha. Haa ta'u malee fayyaa ofii hordofachuu fi nagooma ofii tikfachuunis ofiif jedhanii utuu hin taane sabaa fi maatii jaallataniif jiraachuuf jecha yeroo ogeessonni jedhan ni dhageenya. Namni hundi fayyaa ofii eeggachuuf yeroo qabaachuun barbaachisaa ta'ee ala baay'ee garuu yeroon yemmuu komatamu dhaga'ama. Har'a mata duree keenya kan adda taasisu harmooliin keenya waa'ee fayyaa isaaniif odeeffannoo argachuuf silaa malan qicuufiif. Harmooliin dhibee tarii salphaatti to'atamuu malu yeroo dhabuu fi odeeffannoo dhabuu irraa miidhamuu danda'u laata yaada jedhuun laallee laalama armaa yookaan breast screen jedhu isinii dhiyeessine. Sababni dhibee kanarraa dubbannuuf sababii adda ta'e jiraatee utuu hin taane qophiilee fayyaa laallatan hedduu qophii keenya keessatti hammachiisuun odeeffannoo tolaa argamu hawaasa keenya biraan yeroo yerootti ni geenya yaada jedhuuni. Adda Naadiyaa breast screen Viktooriyaa irraa dubbifne. Adda Naadiyaan itti gaafatamtuu hirmaannaa hawaasaa kan breast screen Viktooriyaati. Fayyaa ofiif kunuunsa gochuun namoota jaallataniif yaaduudha jetti. Sagantaan keenya sagantaa laalama harmaa qabnuun dubartoota ulaagaa guutan hunda ilaaluun kaansarii harmaa utuu abbaanuu hin hubatin jiraachuu malu kichuutti agarra jetti. Dhaabbanni isaanii maal akka hojjetu yeroo ibsitu Adda Naadiyaan dhaabbanni keenya tajaajila tolaa kan kaansarii harmaa kichuutti mul'isu laalama harmaa yookaan breast screen dubartoota umriin isaanii 50-74 gahaniif kennina jetti.
Breast screen Victoria is a free population screening program that invites.
Breast screen Victoria tajaajila tolaa kan kaansarii harmaa mul'isu laalama harmaa yookaan breast screen dubartoota umriin isaanii 50-74 gahaniif kennanidha. Kunis iskiriinii yookaan laalama daqiiqaa 10 waggaa 2-2 fudhachuu kan danda'amu yeroo ta'u laalamuuf mallattoo wayituu qabaachuu isin feesisu. Sagantaan kun bara 1991 irraa jalqabee dubartoota umriin isaanii waggaa 50-74 ta'an irratti du'a kaansarii harmaa persentii 45 hir'isuu danda'eera. Kun jireenya namoota kanaa fi maatii akkasumas hawaasa isaaniif bu'aa guddaadha. Kaansariin harmaa persentii 75 dubartoota umriin isaanii waggaa 50 ol ta'e irratti mul'ata. Yeroo laalama ofii kee taasiftu ofii kee qofaa jettee utuu hin taane warra jaallattu hundaaf jettee fi hawaasa keetiifis ta'uu hubachuu qabda. Yeroo ijoolleen kee fuudhan yookiin heeruman, yeroo ilmaan kee dhalatan achitti argamuuf safuu fi duudhaa aadaa keetii dabarsuudhaaf kana goota. Guutummaa Viktooriyaa keessatti kiliinika qorannoo 45 ol akkasumas vaaniiwwan qorannoo sochootuu 2 qabna. Odeeffannoo toora marsariitii keenyaa breastscreen.org.au irraa argachuu dandeessu yookiin 13-2-5 irratti nu bilbiluu dandeessu. Harma laalamuu yookaan breast screen akkaataa biraattis immoo mammogiraam jechuun maal isa jedhuuf Adda Naadiyaan akkas jetti.
A breast screen is a low dose of x-ray of the breast.
Iskiriinii yookaan laalamni harmaa raajii harmaa doziin isaa xiqqaa ta'edha. Akkaataa idileetti suuraa raajii tokkoon tokkoon harmaa 2 ni fudhanna. Tokko gubbaarraa tokko ammoo cinaacharraan. Laalamni harmaa taasisnu kun kaansarii baay'ee xiqqaa ta'ee fi miira namaatti hin dhaga'amne argachuu danda'a. Kaansariin utuu namarra hin turin dafee yoo argame yaaliin milkaa'uu ni mala. Kanaaf dubartoonni umuriin isaanii waggaa 50-74 ta'e waggaa 2 al tokko akka laalaman kan jajjabeessinu. baalama laalamaa keessan irratti raadiyoogiraafiriin dubartii tokkoon tokkoon armaa suura lama ni kaafti. Boodarra ogeeyyii raadiyoolojistootaa lamaa fi isaa ol ta'aniin qoratamu. Beellamni laalama keessanii daqiiqaa 10 qofa fudhata. Waraqaa qajeelchii yookaan referaalii GP irraa yookaan meedikeerii isin hin barbaachisu. Lammii biyyaa ta'us hin barbaachisu. Jiraattonni yeroo yookiin jiraattonni dhaabbata yookiin permanentii fi temporaarii rezidenti yoo taatan iyyuu jechuudha. Laalama tolaa kanaaf ulaagaa ni guuttu. Garuu baallama qabachuun barbaachisaadha. Kanaaf 13 lama duwwaa 5 duwwaa bilbilaa yookaan maarsariitii keenya breastscreen.org.au daawwadha. Sagantaan keenya kun dubartoota hunda haalli hayyamuuf umuriin isaanii 50-74 gidduu jiran daqiiqaa 10 qofaaf laalamanii deebi'u. Waggaa lamatti si'a tokko jechuudha. Sagantaan laalamaa kun dubartoota hunda inni laallatu laalama harmaa yookiin breast screen maal fa'a of keessaa qaba? Qophii 7 dhufuu keessatti kan ilaallu ta'a.
SBS. 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 SB